Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Isključena mogućnost novih izbora, vlada se može očekivati do kraja juna, kaže Rasim Ljajić. Nadam se dolasku onih koji će formirati vladinu većinu, izjavio Tomislav Nikolić nakon sastanka sa patrijarhom, kod koga je otišao, kako kaže, po savet. Dinar blago ojačao za 33 pare. Medijska organizacija Jugoistočne Evrope pozvala Dodika da poštuje slobodu štampe. Libijske vlasti rasterale paramilitarce i povratili kontrolu nad aerodromom u Tripoliju. U Srbiji danas kišovito do 27 stepeni, sutra neznatno toplije. U naredni pola sata poslušajte još novi predsjednikovi ljudi. Posebno ćemo govoriti o tome koga je Tomislav Nikolić uveo u predsjedništvo Srbije. O savjetniku Oliveru Antiću govori Vesna Rakić-Vodinelić, o predsjednikovoj saradnici Stanislavi Pak, novinarka Isidora Sekulić.
Jedan po jedan smo bili otpušteni i pritom je zapravo sve nas prikazivao kao neku vrstu državnih neprijatelja.
Kada smo mi morali da otići iz televizije 1993. godine, ona je tada postala jedna od glavnih udarnih pesnica Miloševićeve, naravno, propagande.
Analizirat ćemo i kakva je uloga Milorada Dodika u formiranju nove vlade Srbije, poslanik Miljenko Dereta.
On je jedan politički nasilnik, to su sebični nasilnički potezi koji apsolutno ne gledaju u budućnost, nego gledaju samo na profit trenutka.
Poslušajte i šokantno i bolno. Na internetu se više oglasa ljudi koji nude sobstvene bubrege, verujući da će tako obezbediti ekonomsko preživljavanje sebi i svojoj porodici. Razgovarali smo sa jednim od njih.
Uglavnom zbog teške materijalne situacije, zbog dugovanja, zbog kredita, zbog nemogućnosti da porodici obezbede neke osnovne uslovi.
Koliko novca tražite za bubreg?
Vidim da se pominje čak i neka cifra od 100.000. Mada znam da je teško da možda se dobije ta cifra. A kada bih dobio pola toga, bi je presio.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 5. jun sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je da je isključena mogućnost novih parlamentarnih izbora i da do kraja meseca očekuje novu vladu. Precizirao je da ostaje da se vidi da li će vladu napraviti koalicija oko Demokratske stranke ili ona oko Srpske napredne, ali je istakao da su demokrate bliže tome da ostvare taj cilj. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je posle dvočasovnog sastanka s poglavarom Srpske pravoslavne crkve, patrijarhom Irinejom, da je od njega do njega došao da traži blagoslov i savet o tome šta činiti u teškim vremenima. Vremena su teška, savet nije na odmet, rekao je Nikolić i dodao.
Svakog dana Srbija gubi dragoceno vreme i ja se nadam da je ovo poslednja nedelja u kojoj će Srbija gubiti vreme. Nadam se da će doći kod mene oni koji formiraju većinu i da će imati mogućnost da im poverim mandat da sastave vladu Republike Srbije.
Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić potvrdio je da je od lidera naprednjaka Aleksandra Vučića dobio poziv za razgovore o formiranju vlade. Dačić je podvukao da, iako bude dogovorena koalicija s demokratama, opet nedostaje treći partner.
To mora da učestvuje ili G17, odnosno URS ili LDP. Na drugoj strani vlada SPS-a, PUPS-a i S sa SNS-om i njegovom koalicijom takođe nije dovoljna. Tu mora onda da učestvuje DSS. E sada, ovde su veoma ozbiljne državne stvari. Ako sada mi krenemo u jednu varijantu gde će posle nekoliko meseci biti postavljeno pitanje odnosa prema Republici Srpskoj ili prema Kosovu, ili s druge strane, ako DSS bude postavljao pitanje odnosa prema Evropskoj uniji i zahteva da se prekinu razgovori i pregovori, mislim da je to neozbiljno da na takav način razgovaramo. Mi želimo zato čiste račune i to znači da znamo kakva je politika vlade u kojoj ćemo ići.
Dinar je ojačao prema evru za 0,3% ili 33 pare, tako da zvanični srednji kurs danas iznosi 117,35 dinara za evro. Generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen pozvao je sve strane na Kosovu da se uzdrže od nasilja. Dalje je govorio o posljednjim incidentima na severu Kosova.
Naglašavam
da su trupe KFOR-a delovale u samoodbrani i apelujem na obe strane da se uzdrže od sukoba. KFOR snažno osuđuje nasilje i nalaže hitnu akciju kako bi se obezbedili mir i sloboda kretanja na Kosovu. Uveravam vas da će KFOR radi obostrane koristi delovati samo u okviru svog mandata dobijenog od Ujedinjenih nacija kako bi se obustavili sukobi i obezbedio mir u regionu.
Medijska organizacija Jugoistočne Evrope pozvala je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da poštuje slobodu štampe kao osnovno demokratsko pravo. Ovakva reakcija usledila je nakon što je Dodik grubo vređao jednu novinarku i pokušao da je izbaci iz sale. Pozivam predsjednika Dodika da poštuje slobodu štampe. Bez slobode štampe nema demokratije, poručio je generalni sekretar Simo Oliver Vujović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Libijske vlasti ponovo u potpunosti kontrolišu aerodrom u Tripoli u nekoliko sati pošto su ga pripadnici jedne paravojne jedinice zauzeli i u potpunosti blokirali avio saobraćaj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Libije navelo je da je više desetina napadača uhapšeno i njihovo oružje zaplenjeno. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u trodnevnu posjetu Kini gdje će s kineskim liderima razgovarati o Siriji, Iranu i energetskoj saradnji, a zatim će prisustvovati regionalnom sastanku Šangajske grupe. Ovo je inače njegova prva posjeta Kini od stupanja na dužnost. Kanadski porno glumac Luka Rocco Magnota, prozvan kanadski psiho koji je osumnjičen da je ubio i raskomadao svog ljubavnika, a onda poslao delove njegovog tela na adrese političkih partija u Otavi, uhapšen je u Berlinu, potvrdio je jedan kanadski zvaničnik. Danas je svjetski dan zaštite životne sredine. U svetu, ali i u Srbiji, bit će obeležen nizom manifestacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić juče je, kako je sam rekao, otišao kod patrijarha Irineja i tamo se zadržao nekih 2 sata. Razgovarali su, odnosno Nikolić je izjavio da je od njega tražio savjet ovim teškim vremenima. Dakle, na telefonskoj vezi u ovom trenutku je sociolog religije Mirko Đorđević. Gospodine Đorđević, jeste iznenađeni ovim potezom predsjednika Srbije?
Lično nisam iznenađen posjetom predsjednika Republike patrijarhu, jer crkva, naravno, odvojena od države, nije politička stranka, ali crkva kod nas igra kao društveni i politički faktor ogromnu ulogu. Tako da u ovome momentu slobodniji komentatori sa izvestom dozom cinizma kažu vladu formiraju vojvoda Toma Nikolić, patrijarh i Milorad Dodik.
Možemo reći i kandidat demokrata za premijera Boris Tadić, ne smijemo zaboraviti da je on prvi posle izbora otišao kod patrijarha.
Upravo tako.
U kakvoj mi to državi živimo, gospodine Đorđeviću?
To je veoma teško pitanje koje su mi postavili u mnogim prilikama.
Možemo li mi vidjeti gdje je ta granica države, a počinje crkva i obratno?
Nemate granice sada. Kao što je monarhistička nostalgija prisutna u javnosti, pa mi nismo sigurni da li je Srbija država sa republikanskim uređenjem ili neka vrsta monarhije koja ima monarhistički obrenovićevski grb i himnu, tako da te granice između crkve i države nisu jasne, odnosno one su jasne po principu koji se stručno zove simfonija, iako ta simfonija nije potpuna.
Moram vas još nešto pitati.
Pravno crkva odvojena od države, njen uticaj je, neću reći prvorazredan, ali veoma velik.
Ponovo je sporno ono što je Tomislav Nikolić izjavio prošle nedelje, a reagovali su evropski zvaničnici, vezano je za njegovo negiranje genocida u Srebrenici. Kako gledamo na tu njegovu izjavu? Mislite li vi da u crkvi ima neko ko će mu reći da to ne treba govoriti i da ne treba genocid u Srebrenici dovoditi u pitanje, ili će pak tamo biti osnažen u svojim stavovima?
Lično me ta izjava nije iznenadila kao izjava da je Vukovar srpski grad i tako dalje, jer ona neposredno izvire iz ideologije i političke filozofije koju je vojvoda Tomislav Nikolić, ne zaboravimo, on ima čin vojvode.
Ja vas pitam, da li bi on za takve stavove, šta mislite, mogao naći podršku u crkvi?
Danas, koliko ja znam, suštinski, on što se tih stavova tiče, ima punu podršku Srpske pravoslavne crkve, a da li se ta podrška izražava specijalnim izjavama, to nije bitno, ali to su temeljni principi na kojima postoji Srpska pravoslavna crkva.
Hvala vam gospodine Đorđević. Ovog jutra sa nama bio sociolog religije Mirko Đorđević. Ponovo ćemo se vratiti za koji minut na Tomislava Nikolića, odnosno na krug njegovih saradnika. U nastavku slušamo konsultaciju vladi Srbije, zvanično su počele. Prvi su na razgovoru bili naprednjaci koji su na izborima osvojili najviše mandata, no baš kao i Tadićevi demokrati nemaju dovoljno ako na svoju stranu ne privuku socijaliste Ivica Dačića. Posebno je bitno šta će u ovom trenutku dakle reći najbolji učenik Slobodana Miloševića, koji pak navodi da će pregovori o budućoj vladi dobrim delom zavisiti očigledno i od stava Milorada Dodika. Ivan Martinović prenosi.
Kako dani odmiču, formiranje nove vlade u Srbiji čini se sve složenijim i sve su oči uprte u nekadašnju Miloševićevu perjanicu Ivicu Dačića. Veliki ucenjivački potencijal kao rezultat izbornog uspeha, ovaj lider navodno reformisanih socijalista sve čvršće demonstrira. Niko bez njega ne može, pa mu je uz raniji dogovor sa demokratama nova ponuda za formiranje vlade posle zvaničnih konsultacija kod Tomislava Nikolića stigla od vršioca dužnosti lidera naprednjaka Aleksandra Vučića.
Čekamo njihov odgovor. A onda ćemo da vidimo, dakle, mi mislimo da će predsjednik Republike koliko narednih dana već nastaviti razgovore sa svim ostalim predstavnicima političkih stranaka i on će dati mandat onoj listi koja ga bude obavestila da ima 126 i više od 126 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Pregovori o 126 poslanika koje pokušavaju da obezbede demokrate, socijalisti sada uslovljavaju izborom trećeg koalicionog partnera i neće da to budu liberali Čedomira Jovanovića zbog njihovog stava o Kosovu i Republici Srpskoj. Poručio je to Dačić tokom vikenda iz Banja Luke, gde mu se u poslu formiranja nove vlade u Beogradu pridružio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Pitanje odnosa prema Republici Srpskoj je za mene veoma bitno pitanje. Ja sigurno neću ući u vladu koja će govoriti da je Republika Srpska genocidna tvorevina.
Odnosno, ja slažem potpuno da Čeda Jovanović ne bude tamo. I ovo je moja poruka svima drugim. Bez oklijevanja ćemo distancirati od politike takve vlade. Ako to Srbiji treba, nek onda uzme Čeda Jovanović.
Iako ga brinu ovakve poruke, Miljenko Dereta sa liste Liberalno-demokratske partije kaže da je ta stranka ipak spremna da sa socijalistima uđe u vladu.
Ja se ne osjećam lagodno, moram da kažem. Pre se osjećam neprijatno jer me to podsjeća naravno na 90. To me brine veoma, zato što mislim da to stavlja na određeni način pod sumnju njihovu spremnost da tu politiku suštinski promene i da zaista povedu ovu zemlju kao deo neke koalicije ka evropskim integracijama.
Hoćete li vi sa njima imati problem?
Problemi su obostrani najčešće kada postoje, ali zato mislim da je izuzetno važno što se razgovara o programima. Ako se dogovore o programu koji ćemo sprovoditi zajedno, onda je to u redu. Ukoliko se dogovorimo oko programa, nećemo ga sprovoditi.
U odgovoru na poruke koje šalje lider RS-a, Dereta podsjeća da ovo nije prvi put da Milorad Dodik prelazi crtu i meša se u unutrašnja pitanja drugih država.
On je jedan politički nasilnik, to su sebični nasilnički potezi koji apsolutno ne gledaju u budućnost, nego gledaju samo na profit trenutka i profit koji se bazira na tom ružnom što se dogodilo u neposrednoj prošlosti.
No baš kao i u prethodnim godinama, gotovo svi beogradski lideri, uz Dodika je ovoga puta stajao Ivica Dačić, ne isključujući više ni pregovore sa drugim političkim opcijama ukoliko ovi sa demokratama propadnu. A Boris Tadić, ako je suditi po dosadašnjim susretima, odlučio se za LDP kao trećeg partnera. U stavove o Republici Srpskoj ovu stranku od socijalista razdvaja i politika prema Kosovu, koja po Čedomiru Jovanoviću mora da prihvati realnost, te zalaganje za članstvo Srbije u NATO-u. Mogu li dve partije prevazići na izgled nepremostive razlike? Tako je, nakon što je 5. oktobra demonstracijama skinut sa vlasti, Dačić danas u poziciji da u svakoj od opcija vaga svoj interes i kroji sudbinu zemlje, a ostali mogu samo da gledaju, nude više i čekaju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su najvažnije vesti, isključena mogućnost novih izbora. Vlada se može očekivati do kraja juna, kaže Rasim Ljajić. Nadam se dolasku onih koji će formirati vladinu većinu, izjavio Tomislav Nikolić nakon sastanka sa patrijarhom. Dinar blago ojačao za 33 pare. Medijska organizacija Jugoistočne Evrope pozvala Dodika da poštuje slobodu štampe. Libijske vlasti rasterale paramilitarci i povratili kontrolu nad aerodromom u Tripoliju. U Srbiji danas kišovito do 27 stepeni, sutra neznatno toplije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi predsednikovi ljudi u predsjedništvo Srbije na Andrićevom vencu Tomislav Nikolić doveo i svoje saradnike. Kako će izgledati ekipa predsjednika koga su tokom predizborne kampanje prozivali za lažiranje diplome, za nekompetentnost, nedozvoljene osmišljene poteze poput štrajka glađu te podsjećali na prevrtljivost političkih iskaza? Hoće li Nikolićeve ne baš državničke manire izbrusiti dobro odabrani tim? Pitanje kojim se bavila Branka Mihajlović.
S obzirom da je u javnosti bilo dosta nagađanja o velikom uticaju koji su imali inače malo viđani ljudi iz okruženja bivšeg predsjednika Borisa Tadića, razumljivo je da postoji veliki interes za nove stanare predsjedničkog zdanja u centru Beograda. Prva imena koja su lansirana u javnosti ne obećavaju ništa dobro. Uz ogradu da se još ne zna najmoćniji čovjek šef kabineta, ono što se zna je da se useljavaju na Andrićev venac osobe sa kompromitovanim biografijama iz 90-ih. Najkontroverzniji je predsjednikov savjetnik za pravna pitanja, profesor pravnog fakulteta Oliver Antić. On je u 90-im godinama napravio čistku i otpustio ugledne profesore koji nisu bili po volji Miloševića. Jedna od njih je profesorka Vesna Rakić-Vodinarić.
Radi se o čovjeku koji je bio dekan pravnog fakulteta posle donošenja onog takozvanog Šešeljevog zakona o univerzitetu i on je prvu priliku iskoristio da se reši jednog broja profesora koji su u to vrijeme bili poznati kao protivnici Miloševićevog režima. Tada je prvo bio otpušten profesor Vodinelić, onda je nas 16 protestovalo zbog toga i jedan po jedan smo bili otpušteni i pritom je zapravo sve nas koje je otpustio prikazivao kao neku vrstu državnih neprijatelja. Sad je se u jednoj autoritarnoj ličnosti ima jedan bezočan odnos prema studentima. Kakva je njegova politička orijentacija, teško je reći. On je bio veoma blizak SPS-u i JUL-u, negdje posle 5. oktobra, mislim da je bio član Srpske radikalne stranke, a onda je pristupio SNS-u, a mogu da kažem da je, bar po nekim znacima, dosta dobre odnose imao i sa Demokratskom strankom.
Šefica pres službe Stanislava Pak, bivša novinarka RTS-a iz vremena kasnije osuđenog Dragana Milanovića, koja je nakon otpuštanja grupe neposlušnih novinara, kažu, žarila i palila kao osoba bliska partiji JUL-a, Mirjane Marković. Isidora Sekulić, jedna od novinarki koja je poslata na prirodni godišnji odmor 93. godine, prisjeća se.
Kada smo mi morali otići iz televizije 93. godine, ona je tada postala jedna od glavnih udarnih pesnica Miloševićeve, naravno, propagande. 2000. godine, kada sam ja došao nazad u televiziju, ja nju nisam tamo zatekla.
Na spisku je i Nebojša Rodić, koji preuzima funkciju generalnog sekretara u predsjedništvu. Njega iz 90. godina zna Marko Blagojević, izvršni direktor CESID-a.
Njega se sećam kao sekretara Republičke izborne komisije 1997. godine u vreme najveće počinjene krađe izbora u Srbiji. Tada su izbori održani u septembru, potom u decembru, predsjednički i parlamentarni. Izbori koji su održani u decembru su očigledno bili pokradeni. Postoje dokazi o tome da je za Milana Milutinovića, tada izabranog predsjednika, glasalo preko 300.000 kosovskih Albanaca i to na biračkim mestima koja ne samo da nikada nisu bila otvorena, nego su bila u tada najjačim utvrđenjima UČK, ali postoji tu još jedna interesantna stvar. Dakle, i u septembru te godine na tim izborima je najveći broj glasova odneo Vojislav Šešelj, tada kandidat Srpske radikalne stranke koji je pripadao i Tomislav Nikoli. Postoje vrlo jake indicije da su i ti izbori bili pokradeni.
Zanimljivo je i da se među 70 zaposlenih u kabinetu nalazi i par rođaka novog predsjednika. Za jednog državnika Tomislav Nikolić ima tanku radnu biografiju. Završena tehnička škola, kao tehničar radio u nekoliko građevinskih firmi i u jednom komunalnom preduzeću, pošto nije završio započete studije na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Kasnije je završio fakultet u Novom Sadu, o čemu je dosta bilo polemika u javnosti. Za razliku od siromašne radne, politička biografija novog predsjednika je bogatija. Prekretnica je nakon radikalske ratničke prošlosti, naravno odvajanje od Šešelja i formiranje partije koja je postala najjača u Srbiji. Izbor za predsjednika proslavio je pod šatrom sa svojim seljanima u centru Šumadije, nakon što se u suzama oprostio od svoje partijske funkcije. Narodnog predsjednika, kakav se predstavlja u javnosti, Nikolića ipak čekaju i ozbiljne državničke obaveze. Zbog svega toga bi bilo za očekivati da u svom kabinetu okupi najstručniji tim koji će ga podržavati. Umjesto toga, za sada su to uglavnom ljudi sa spornim biografijama i bez profesionalnog autoriteta. U Srbiji se atmosfera ipak relaksira. Neko je uspeo zabrinute građane da zasmeje. Lansiran je najnoviji vic. Srbija je čudna zemlja. Ima predsjednika koji ne zna engleski i kralja koji ne zna srpski. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Crnoj Gori još uvijek je najčitanije štivo čiji su autori novinari Centra za istraživačko novinarstvo koji su prikupljali podatke o organizovanom kriminalu i korupciji. Kako je udarna tema neregularnost u poslovanju Prve banke Đukanovićevog brata Aca, podaci uzeti iz poverljivih izvora Centralne banke, zazvonilo je na uzbunu. Oglasili su se i zvaničnici koji ne spore autentičnost podataka, ali pokušavaju priču da relativizuju. Sagovnici Jeseda Krcića naglašavaju da umjesto ustanovljavanja odgovornosti, predstavnici vlasti i same Prve banke nastoje sve da objasne tajnim namerama.
Bilo pa prošlo. Jedna je od reakcija na seriju tekstova o mnoštvu neregularnosti u Prvoj banci koje su se događale prije konačnog posrnuća i naknadnog oporavka koji je također praćen brojnim kontroverzama. Druga je reakcija Centralne banke koja je umjesto da je najzainteresovanija za eliminaciju neregularnosti u financijskom sistemu, najviše brine o načinu na koji su dokumenti dospjeli u ruke novinara, istraživača i cijele javnosti. Guverner Crnogorske centralne banke Radoje Žugić.
Mi ćemo se vjerovatno obratiti nadležnima sa zahtjevom da se utvrdi ko je kršio propise u dijelu tajnosti podataka.
I sam premijer Igor Lukšić do sada nije iskazao stav da slučaj zahtjeva istragu i utvrđivanje krivice za nezakonito i neodgovorno poslovanje banke koje je ugrozilo cjelokupni financijski sistem. To što se objavljuje možete naći u aktivi bilo koje banke iz tog perioda i crnogorske komercijalne Hypo Alpe Adria banke i bilo kojih drugih manjih banaka, rekao je Lukšić tokom susreta sa novinarima. Tekstovi projekta za izvještavanje o korupciji i organizovanom kriminalu su opremljeni fotografijama brojnih dokumenata sa zaglavljima i pečatima institucija. Tako je domaća javnost obaviještena da šef vladajuće partije Milo Đukanović, koji u spornom periodu bio na čelu vlade, ali je preko svoje porodice mogao presudno uticati i na Prvu banku, nije govorio istinu kada je rekao da je njegove poslovne poduhvate kreditirala Hypo Alpe Adria banka, već upravo njegova Prva banka, i to pod povlaštenim uslovima, čak i bez biznis plana. Novinar Monitora Zoran Radulović kaže da je potpuno jasno ko bi trebalo da odgovara za sve malverzacije i neregularnosti u Prvoj banci.
Aktualni guverner Centralne banke je u ime Prve banke potpisao ugovor sa vladom o pozajmici od 44 miliona i bio je član uprave Prve banke za svo vrijeme ovih spekulacija, marifetluka. Ministar financija je čovjek koji je dao te pare, što kod mene ostavlja utisak da je on svo ovo vrijeme upućen i u nezakonitosti u Prvoj banci i izgleda i još neke, ja da znam, nikad ih nije pokušao sankcionisati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zbog teške ekonomske situacije u Srbiji, sve više ljudi koji žele da prodaju svoje organe i na taj način reše probleme. Na internetu možete naći na desetine oglasa u kojima potencijalni davaoci na prodaju nude bubreg, iako je transplantacija van institucije i predviđene procedure nezakonita. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Muškarac, 38 godina, odličnog zdravlja, antialkoholičar, zbog teške situacije u porodici hitno i povoljno prodaje bubreg. Jedan je od oglasa koji se mogu naći na internetu. Ponuđač je, kada smo pozvali broj koji je ostavljen za kontakt, za Radio Slobodna Evropa rekao da je profesor informatike, da živi u Nišu i da ima suprugu i dvoje dece. Uz uslov da ostane anoniman, objasnio je da se na taj očajnički korak odlučio jer jednostavno nema od čega da živi.
Uglavnom zbog teške materijalne situacije, zbog dugovanja, zbog kredita, zbog nemogućnosti da porodici obezbede neke osnovne uslovi i tako, preživljavanje. Teško.
Kako ste se osjećali kad ste odlučili da date oglas da prodajete bubreg? Da li se plašite kako će to da prođe? Je li to bila teška odluka?
Ne. Imao sam kolegu koji je dugo živo sa jednim bubregom, tako da znam od prilike kakav je to život. Više bih volao da rešim svoje probleme, da mogu porodicu da obezbedim.
A koliko novca tražite za bubreg?
Ne znam, nisam još uvijek formirao neku cenu, ali vidim da se pominje čak i neka cifra od 100.000. A znam da je teško da možda se dobije ta cifra. A kada bih dobio pola toga, bio bi presrećan.
Jeste li razmišljali o tome na koji način bi to uradili?
Ne, vjerovatno da postoji dovoljan broj klinika po Beogradu koje to mogu da urade. Moguće čak i inostranstvo.
Da li je to ilegalno? Da li je to protiv zakona?
Znam da jest.
Pa je vas neko kontaktirao do sada?
Ne.
Na vaš oglas?
Ne. Sam se nadao jučer da je bio neko od tih novinara.
Jel očekujete da se neko javi na oglas?
Da, nadam se da hoće. Ja nemam neke mogućnosti da najdem toliko novac. Pa uvijek ima novih tajkuna, uvijek ima političara koji imaju dovoljno novca, imaju problema.
Na internet stranicama u Srbiji nalaze se brojni oglasi u kojima građani na prodaju nude bubreg uz kratke opise ličnog zdravstvenog stanja istaknutom cenom od 40.000 do 80.000 evra. Draško Karadžinović iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije smatra da ovakve ponude ozbiljno ukazuju na ekonomski i socijalni kolaps u srpskom društvu.
S jedne strane ljudi su očigledno očajeni ako su spremni da prodaju delove svoga tela za neki ekonomski i finansijski boljitak ili čak možda bolje rečeno za opstanak. S druge strane, prosto nevjerojatno da u državi koja je u Evropi, koja pretenduje da uđe u Evropsku uniju, imate takve oblasti. To je šokantno, razumete? Mi smo naučili da to vidimo u zemljama trećeg sveta, gdje ne postoji nikakva druga mogućnost za preživljavanje i gdje ne postoji nikakva ni pravna regulativa, niti koliko toliko sređena pravna država.
Na internet stranicama ponuđači kao osnovni razlog za prodaju organa navode ekonomsku situaciju, a neki od njih i detaljnije navode razloge. Prodajem bubreg, imam 24 godine, dvoje dece, potpuno sam zdrav, hoću da otvorim privatni biznis i pare su mi za to potrebne, jedan je od oglasa. Ekonomista Miša Brkić smatra da iz činjenice da postoje ovakvi oglasi ipak ne treba izvlačiti dramatične zaključke, a pogotovo ne to da je Srbija u ekonomskom i socijalnom sunovratu.
Srbija je društvo kao i sva druga društva u tranziciji. Klasa sirotih postoji i u Srbiji, ali postoji i u Engleskoj i u Rusiji. Dakle, ništa više ili ništa manje nego u nekim drugim državama. To što ima ljudi koji iz očaja prodaju bubreg, svaki slučaj je različit i priča za sebe, tako da ja ne bih generalizovao. Kao kontraargument mogu da upotrebim podatak da su sva skupa letovanja za ovu godinu već prodata. Dakle, ako bismo uzeli samo taj podatak, rekli bismo da je Srbija društvo bogatih ljudi i prosperitetno društvo.
Temom ilegalne prodaje ljudskih organa nedavno se bavio američki list International Herald Tribune, koji je pisao da i u Srbiji postoji crno tržište na kom siromašni preko interneta prodaju svoje bubrege, koštanu srž ili rožnjače, dok kriminalci na tome zarađuju basnoslovne sume. Navodno cena bubrega na ilegalnom srpskom tržištu je od 10.000 do 30.000 evra, dok ih primaoci u inostranstvu plaćaju najmanje 100.000 evra. Draško Karadžinović kaže da ne veruje da se ilegalne transplantacije rade u Srbiji, ali da je bitno da nadležni ispitaju sve sumnjive situacije.
Moguće da ljudi iz Srbije idu negde u neke određene opremljenije centra i da tu prodaju organe. Ali u samoj Srbiji, ovako kakva je na ovom našem tehničkom, medicinskom, tehnološkom nivou, ja mislim da to nije moguće uraditi na ilegalan način. Komplikovano je uraditi i na legalan način u državnoj infrastrukturi. S obzirom na probleme koje ima zdravstveni sistem i s obzirom na i administrativne i medicinske i farmaceutske probleme koje imamo.
Prema pisanju domaće štampe, organi koje ilegalno prodaju građani Srbije završavaju u Nemačkoj, Grčkoj, Španiji, Italiji i drugim evropskim zemljama, ali i u državama regiona. Miša Brkić zaključuje da građani u krizi ne bi trebalo da gube nadu, već da se potrude da pomognu sebi na drugi način.
Ja pripadam onoj grupi ljudi koja misli da bitka za život i za bolji život nikad nije izgubljena i da se stalno treba boriti i da nikad ne treba gubiti samopouzdanje i padati u tu vrstu depresije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ukoliko ste u Beogradu, obratite pažnju na sljedeću informaciju. Zbog radova koji su u toku na Pančevačkom mostu je drugi dan zaredom velika saobraćajna gužva. Putovanje tom saobraćajnicom rano jutros trajalo je 30 minuta, a dužina kolone vozila trenutno je oko 4 km. Mnogi sugrađani pešice prelaze mosta, prelaze otežani kolima hitne pomoći. Ovo su najvažnije vesti. Isključena mogućnost novih izbora, vlada se može očekivati do kraja juna, kaže Rasim Ljajić. Nadam se dolasku onih koji će formirati vladinu većinu, izjavio Tomislav Nikolić nakon sastanka sa patrijarhom, kod koga je otišao, kako kaže, po savet. Dinar blago ojačao za 33 pare. Medijska organizacija Jugoistočne Europe pozvala Milorada Dodika da poštuje slobodu štampe. Libijske vlasti rasterale paramilitarci i povratili kontrolu nad aerodromom u Tripoliju. U Beogradu u ovom trenutku 18 stepeni, do kraja dana kišovito, sutra nešto toplije. Ovo je bio jutarnji program. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.